Єплеєр Азаттык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 1-нчы майы, Кептанын пенсиондо күнү. Сүнкү программабызда Түркмен абатта доллар төвдүгарларына каршы рейд кечирилер. Никаа багылышмак тилеянлар лукманчылык барлыгындан кечирилер. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликтери билен таныстырыярын. 29 апрелде кийислик Русиянын Украинанын Харьков шаарына каршы амала асырган дрон hüjümleri netijesinde шаардын турлу жерлеринде 40дан көбүрөөк жашайчы жарылды. Бу барды област прокуратурасы маалымат берди. Русиянын атан шахет дрондору жашайчы айларына, керханаларга ве шаардагы 2 хастахана зепер жетирди. Сол бир вакытта Руси тарапынан Днепро шаарына ким дрон hüjümü амала асырылды. Днепропетровск областының хәкімі Серхи Лысақың мағлуматына өрә, бір адам хилак болып, ені бірі яраланды. Шәхерді яңын дөріді. Құтусы жайлары ветенағат кәрханасына зепер етті. Украинаның президенті Володимир Зеленский Донецк областындағы Доброполье шәхеріне хем зарғы ұрландығыны айтты. Ол ерді көмір кәнінің бінасына зепер етіп, бір адам яраланды. Бірлесен Штаттарын федерал қазеті Американың глобал медиа агентлығыны, яғни USAGM-ы Конгресс тарапындан тасдикланан сериштелерден Азат Европа Азаттык радиосына апрель айы үчүн дегишли пулу кечирмек барада карар чыгарды. Бу карар Америка тарапындан маалилештирилген бир нече халкара жайылымдарынын ишлерини чаклендирмек барадагы жеделли жагдайлардын арасында чыгарылды. Американын этираф казысы Ройс Ламберттин 29 апрелде чыгарган убактылуу чаклендирме карарында күрүнгү диян пул сериштелеринин Азат Европа Азаттык радиосу үчүн Конгресс тарапынан бөлүнүп берилендиги ве президент Дональд Трамптын дегишли бюджет карарына кол чекендиги белгиленилер. Казеттин бүгүнкү карары Конгресстин Азат Европа Азаттык радиосу үчүн yıllık bölüp beriyen siristelerinden bir aylık meyilleştirmenin güyverilmeğini üpçün ediyer. Bunun neticesinde bizim jurnalistlerimiz diktatorları ve avtoritar rejimleri suğap kerçiliği çekmek işlerini devam ettirip bilerler deyip Azat Evropa Azatik Radyosu'nun prezidenti ve baş yerine yetirici direktörü Steven Kapus aytti. Prezident Donald Trump'ın 14. Mart'ta 7 agentliği Сол санды глобал медиа агенттігіне чәклендірмек варадағы қол чекін қарарындан бір нәчі тағы тұң USAGM Конгресс тарапындан тасдикланан Азат Европа Азаттык радиосының 2025-нчы бюджет жылына дегісілі мейлестірілмесіні бет едендігіне мәлім едіпті. Азат Европа Азаттык радиосы бу әзімі бей канун хасаплап USAGM-ы қаршы қазет ісіні қозғыды. Азат Европа Азаттык радиосы 23 юрдың Сол санды Беларусь, Украина, Иран, Уганстан ве Русия ялы дәүләтләрен тас 50 миллион диңлеҗесенә 27 дилдә карасыз цензурланмады хабарлары етирәр. Украина каршы урышта Демиразы Кореяның 600 голы эфире өлде. Бу мәгълүмат Гүнорта Кореяның парламентында милли аңтып гуллыгының вәкилләренең кечерен брифингыннан соң депутатлар тарафыннан мәгълүм эдилде дип Reuters ве Йонхап агенттіклері хабар берияр. Аңтыв құллығының мағлуматыны өрі, Демиразы Кореяның төвістәкі джеме иткілері 4700 ескері кетчияр. Мұның 4000-дің ұрағының түрлі дәрезедәкі яраланмалар білен бағлансықлыдығы белленілер. Парламент ағзасы Ли Сон Квон Суюл Русияда ерлесен Демиразы Кореялы харбаларың тақминан 2000-сінің изіні юрды қайтарландығыны айтты. Оның сөзлеріне өрі, Демиразы Кореяның Русиядағы харбы контингентінің умумы саны 15 мың адама жетер. Сейлігім Ли Сон Квон кәбір халаттарда хилак болған әскерлердің жесеттерінің Курск областында яқылғандығын ве олардың күлдерінің соңыра Демиразы Корея ибарландығын айтты. 29 апрельде Американың Мали департаменті Қытайдағы ве Ирандағы 6 құраманы ве 6 шахсы санкция тануына қосындығын ыглан етті. Ресми беянатта оларын Иран Ислам Революция сақчылары корпусы үчін баллистик ракеталарын яңын стеристелерінің үпчіншілігіні ярдан берендігі айдыляр. Американың мали секретари Скотт Бессенін Иранның ракета ве бейлік ярағылары агрессив үстірмегі бірлесен штаттарын ве оның хызматташларының хопсыздығыны хоп астына сайлар дейп.